Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuun haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma amaleeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsa gaazexaa jila adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenan keessaa tokko ka ta'an miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalibsaa Naga'oo hagayya 30/2018 Finfinneetti kennan oduuttaan sun isin biraan geenya. Xumura qophii keenya irratti ammoo gaaffiif deebimaan guddoo Oromoo obbo Jayiluu Abubakar Damboobaa waliin taasifne kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanna. Gidduunis beeksisanii qabna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaaloo oduu dubbisuuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo, oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerra. Oduu waliin an Sabboontuu Lammiiti. Kaaba Oromiyaa Walloo Kamisee keessatti uummata Oromoo fi waraana sirna EPRDF gidduutti lolli gaggeeffamuu ibsame. Hagayya 31/2018 irraa jalqabee Kaaba Oromiyaa godina Walloo Kamisee keessatti uummata Oromoo fi waraana sirna EPRDF raayyaa ittisa biyyaa jedhamu gidduutti lolli adeemsifamuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasani. Sababaan lola kanaa lafa mootummaan wayyaanee ammaan dura uummata harkaa saamuun harka mirgaa sirna isaa kan ta'e Allaamuddiin kennuun yeroo dheeraaf lafa taa'aa jiru uummanni nuuf haa deebi'u jedhee gaafii waan gaafateef hidhattoonni mootummaa naannicha jiran dhukaasa itti banuu irra ta'uu maddeen keenya mirkaneessanii jirani. Uummanni hidhattoota sirnichaa dhukaasa itti banan to'annaa jala wayita oolchetti waraanni sirna EPRDF maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin jiru uummata nagaatti bobba'uun dhukaasa akka itti bane ibsameera. Dhukaasa kanaanis namni tokko uummata irraa akka du'es maddeen keenya beeksisaniiru. Adeemsi qabeenyaa uummataa saamanii wayita uummanni mirga isaa gaafatu ammoo dhukaasa itti bananii ajjeesuu fi goolluu kun hatattamaan nurraa dhaabbachuu qaba jechuun uummanni naannichaa jabeessee gaafataa jira. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachi sabboontonni Oromoo dhuunfaa fi maaddeen taasisan daran jabaatee itti fufe. Haaluma kanaan tibbana qarshii 34,800 waraana bilisummaa Oromoof arjoomameera. Haaluma kanaan maaddeen diidaniinni waraana bilisummaa Oromoo jiraachisuuf qarshii 30,000 gumaachee jira. Hawaa galaan irraa ammoo maaddeen molee Abbaas Dhasaa jedhamu qarshii 3,000 fi jaakkeetta bokkaa 6 waraana bilisummaa Oromoof arjoomee jira. Qeerroon malkaa 40 ruuza kiiloogiraama 50 re'eelee fi nyaata garagaraa, maaddeen salaalee ruuza kiiloogiraama 25 sukkaaraa fi nyaata adda addaa waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Dhuunfaan ammoo sabboontonni Oromoo Obbo Mukhtar Ibrahim qarshii 1000, Obbo Abdoo Sheikh Musa qarshii 100, Obbo Adam Hussein qarshii 100, Maaddeen Qumbii Ruuza kiloogiraama 25, Korbeessa sukkaara kiloogiraama 50 fi mi'oota adda addaa akkasumas qarshii 500 waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiran. Maaddeen Soodduu ammoo re'ee fi qarshii 100 waraana bilisummaa Oromoof galii godhanii jiran. Baha Oromiyaa keessatti weerarri liyyuu haayilii Somaaleen ummata Oromoo irratti adeemsifamu ammallee itti fufee jira. Akka maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti hagayya 29 bara 2018 humni liyyuu haayilii Somaalee meeshaa gurguddaa hidhate Hararge Bahaa Ona Qumbii naannoo Miinootti ummata Oromoo irratti lola banuun miidhaa guddaa qaqqabsiisani. Lolli kun guyyaa guutuuf deemaa ooluu kan gabaasan maddeen keenya humni ittisa biyyaa gidduu seenullee dhaabsisuu akka hin dandeenye gabaafame. Lola kanarratti ummata keenyarraa namoonni 3 kan wareegaman uggaa ta'u 4 ol ammoo madaa'uu kan ibsan maddeen humna ittisa biyyaa irraa 1 du'ee 2 madaa'uus ifa godhu. Humna liyyuu haayilii Somaalee irraa miidhaa guddaan qaqqabuunis ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga ammaatti ture. Qophiilee keenyaaf kan biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegaleen mallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarratti akkuma isiniin jedhe beeksisa qabna caqasa.
Hubachiisa koree simannaa fi deeggarsa ABO'rraa kenname. Akkuma beekamu ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. Araarri kunis bifa milkii qabeessan deemaa waan jiruuf hooggansa dhaabichaa haala waan simachuuf sadarkaa Oromiyaatti simannaa kana kan qindeessu koree simannaa biyyoolessaa hooggana ABO maqaa jedhuun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Koreen kunis akkaatuma eegaleen godinaa fi aanaalee Oromiyaa maratti koree xixiqqaa ijaaree dhiyootti hawaasaaf ifa gochuuf qophiirraa jira. Ummanni keenya haala nama gammachiisuun hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simachuuf gama hundaanuu qophii gochaa jiraachuusaaf galanni keenya daangaa hin qabu. Koreeliin simannaa adda addaa beekamtii ABO ala dhaabbatayyoo jiraatanis haala sirna qabuun waaltina kanatti fiduun barbaachisaa waan ta'eef koree waaltaa jalatti sirnaan akka qindooftan beeksifna. Dabalataan namoonni fi gareeleen hooggana adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simannaa gaarii taasisuuf qooda irratti fudhachuuf dinagdeen deeggaruu barbaadaniif lakkoofsi baankii keenyaa akka ittaanu kana. Innis Oromoo Liberation Front Oromia International Bank account number 9 5 6 6 6 2 2 2 2 2 2 swift coding ORIRETAA dabalataanis baankiin lammaffaan jechuudha Oromo Liberation Front Oromia Cooperative Bank account number 1 2 2 2 5 5 2 8 8 swift code ni mo CBORETAA da odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi biyya keessaa telefoon yookaan mobaayilli jechuudha 9 46 26 37. Kara imeeliitiin immoo namni odeeffannoo barbaadan m i C H U U L A M M I F at gmail.com walittiqabat michu lamif afan oromo tinjechuda michu lamif at gmail.com
yeda gifatoota kenya qopin kenya odu nega le tartiba say gachun akumaytif fetijir ifsa gazeta ajila dabli summa oromo finfinne senen kesa tokokata misensa shane gumi gumi saba dabli summa oromo jalifsana gao hagaye soddo mabarakuma lama afkuda saddet finfinne tkenan qabanne yanne jirra hordofa
istota asitar gamtan ilu singala to fadda akasumatle warra camera galatoma sinjeda harrantana ipsa gababdu tokkenu kambarbanne fi marikenya gamat umraran genye hoganni alajru sadarka itigalu dandawratti technically wan umajru kaluma ummat oromo fi ummatoota birootillee beeksisuu barbaachisaadha jennee waan amanneef sababaan araara kanaa maal akka ta'e yeroo dabree ibsinee turree haa ta'u garuu gaaffiin ummata oromoo maal turee adda bilisummaa oromoo maaliif ijaaramee waldhabbiin mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa oromoo akkanumattillee ummata oromoo maal ture kan jedhuuf jireenya ummata oromoo jaarraa tokkoo fi waggaa 35 of duuba deebinee laaluun gaarii akka ta'e hubannaa jechuudha. Ummanni oromoo bara 1935 muuxannoon inni qabu muuxannoo eenyummaasaa irraa mulqame, afaansaa dhiitame, qabeenyisaa saamame akkasumatti illee waan hundaanuu aadaan isaati illee akkasumatti gadaantummaadhaan ilaalame akka nama biroo ta'uu kan irratti hojjetame ta'uusaa ifaadha. Isa kana adda bilisummaa oromoo akkamitti ijaarame kan jedhuuf seenaadhaaf hanbisa. Haa ta'u garuu diddaan kun bifa adda addaatiin mul'atee diddaa Macaatu Tuulamaa, Raayyaa Azeeboo, Baalee akkasumatti illee Afran Qarloo bifa hundaan godina oromoo hunda keessatti diddaan bifa adda addaatiin mul'ate Macaatu Tuulamaa sadarkaatti jaalamu irra ga'e. Haa ta'u garuu karaa nagaatiin hoogganoonni Macaatu Tuulamaa hojiin hojjechaa turan waan didameef isaan illee wareegamuun isa mul'ate jechuudha. Jeneraal Taaddasee Birruu akkamitti akka ajjeefame, Maammoo Mizammir akkamitti akka ajjeefame, Haayilemaariyaam Gammadaa akkamitti akka ajjeefame, kana hundaa'uu yeroo laallu mootummaan suni aadaa ummata oromoo fi oromummaa bakka takkatti macalaqsee assimileeshiniidhaaf kan qophaa'e ta'uurraa kan ka'e ispeesiin karaa siyaasatiin waa furuu mirga ofii irratti hojjechuu eenyummaa ofiitiin boonuu kun hundi waan dhorkameef gama qawweetti waan deemameef jecha adda bilisummaa oromoo dhawaata kana keessa ijaarame jechuudha. Jaalala qawwee qabachuu yookaan immoo faashina qawweedhaan waa mormuu jaallatee otuu hin taane dirqameetti hidhannootti seene dhaabne kun. Kanaaf dhumarratti bara 1991 kan lama keessa chaarterri mootummaan dargii yeroo kufetti karaa nagaatiin furmaanni ni danda'ama kan jedhu fudhatee riiskii nagaadhaaf araaraaf jecha dhaabni kun biyyatti humna qabuun galee akkamitti murni TPLF immoo karaa nagaatiin furmaata ni finna jedhanii aangoo isaanii ol kaasuudhaan dhaaba kana fi uummata Oromoo gama konfiliktii hin barbaachifnetti naqanii turan jechuudha. Kanaaf egaa murni badii kuni aangoo qabate as ilmaan Oromoo bifa adda addaatiin ajjeefaman hundi keessan ni beektu. Qabeenyi dhaaba kanaa hin saamame. Hoogganni dhaaba kanaa akka badu godhame. Kana keessa hedduu lakkaa'uu ni dandeenya. Kan akka Jaalmadii Gammadaa fi kanneen biroo kan hedduminaan lakkaa'aman kan mootummaa kanaan ajjeefaman hedduudha jechuudha. Konfiliktiin kun egaa gama hidhannooti qofa mormuu fi akkasumatti dhaabni adda bilisummaa Oromoo hidhannoo fi hidhannoo maleedhaan mootummaa kana bifa adda addaatiin mormuutti seenee jechuudha. Haa ta'u garuu murni sirna faashistummaatiin itti dhiyaatu kun eegaa qabsoo uummanni Oromoo keessaa qeerroon bilisummaa Oromootii fi hidhannoodhaanis akkasumatti bosona keessaa dadhabaa dhufe booda jijjiiramni isa keessatti dhufuurraa kan ka'e ispeesiin politikaa gara bal'inaatti deemuu akka danda'u jijjiirama dhufeen hubataa deemne jechuudha. Kunis egaa muummichi ministeera Itoophiyaa kan ammaa Dr. Abiy Ahmed filame as jijjiiramni impaayera kana keessatti mul'achaa dhufuunsaa jijjiirama kanas immoo dhala Oromoorraa calaqqisaa dhufuunsaa akkan dhala Oromootti yeroo duraatiif ani Oromoodha ofiin jedhee mootummaa Itoophiyaa kana namni gaggeessu as bahuun akkasumatti illee tarkaanfiillee kana tinnisuu danda'an yookaan immoo deeggaruu danda'an bifa paarlaamaa keessatti shorof keessummaan ka'uu, hidhamtoonni hiikamuu kanneen kana fakkaatan jijjiirama adda addaa agarsiisaa yoo dhufanne jijjiirama gara sirnaatti deemu ta'uu akka danda'u irratti dhiibbaa adda addaa godhuun keenya ni beekama. Haalli kun keessaa fi alaan qabsoo godhame kan wal deeggaruu fi akkasumatti illee kan wal jabeessu ta'ee waan mul'ateef nutis gama keenyaan haala jiru xiinxaluudhaan yaamicha mootummaa naannoo jiru kunii fi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessan ija gadiitiin ilaallee jijjiirama kana gama fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaan murtii uummanni Oromoo karaa dimookiraasiitti karaa nagaatti dhimma bahee mootummaa mataasaa naannoo isaatti filatee sabooda immoo hiree murteeffannaa akkamitti akka eksersaayiz godhuu danda'u mootummaa inni filateen akka ta'u irratti ilaalcha qabnu akka hojiirra oolu fedha keenya waan ta'eef mariin sadarkaa mootummaa federaalaa fi naannootti godhame irratti hirkachuudhaan ispeeshaalii fireemworkii waxabajjii tokko akka lakkoofsa habashaatti yookaan sagal akka lakkoofsa keenyatti yookaan faranjiitti irratti hirkannee yeroo Dr. Abiy Ahmed Ertiraa dhufanitti fireemworkii san irratti hirkannee akkasumatti illee kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatii fi Dr. Warqinee Gabayyoo yeroo Asmaraa dhufanii kanumaa jecha dhufanii marii bal'aa gaggeessine walhubannoota gaarii irra geenye jechuudha. Sanarra hirkachuudhaan jilli kun as dhufee egaa as dhufees marii haala fireemworkii kana hojiirra oolchuu gaggeessine. Wanti hubatamuun irra jiru bakkatti irratti walii galle wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruudhaan uummata Oromoo marginalaayizd ta'e kana ikoonoomikaalii poolitikaalii gara humna ammutti akka tarkaanfatu godhu irratti qooda fudhachuuf isa kan garaagarummaa keenya immoo afarsuun otoo taane gara qaroomina qabuun mariidhaan furuudhaan marii kana immoo tasgabboofnee wanti moromo dursine wanti mabiyetti tana dursine ego politikarra okamo angorra olantumadan ilanudan hal furmata targechu dendawretti kantie fate echu kanaf maringa gesine hanga marti mari bilchata kanoboleyen gidduti godame male kan dine gidduti godame kan tane akawatamu barban enne kuni oromo giddu nagafide tasgabbi siyasa ume dorgombi siyasa kar demokrasiti wadda bi furuda danda umman oromo akka murtit kan gochurratti kan tiyefa kanaf ararri wata man hagayya torba buhejira lollis abatejira kana jechun bakka garigaritti yero jijirama kana keessatti rakkoon hin jiru jechuun miti totali waraanni bilisummaa oromo kan dhiyaa jiru askalu kana nagaan buhejira na fakkaata homa rakkoon hin jiru kibbabaa fi kibbattis akkasuma haalli marii kana gufachiisu jiraachuun ni mala kunimmoo caasaa mootummaa keessas bakka birootis jiraachuun ni mala garuu obsaan bilchinaan qaroominaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e nuti lameenuu amanneetti hojii kanatti seennee jirraa jechuudha. Inni kun siyaasaa biyya kanaallee bu'uuraan jijjiiruu akka danda'u hubanna. Oromoon tokkoomee jennaan, Oromoon walhubatee jennaan, Oromoon walajjeessu dhaabee jennaan biyya kana keessatti dantaan Oromoo maal akka ta'e hubatee jennaan warreen biroo biraanis waliinis jiraachuudhaaf warra keenya qabanneetti keessan qooddanna jedhanii wajjinis akkaataa itti waa furuu danda'u irratti humnoomee hojjechuu danda'a jechuudha. Kana jechuun mirgi Oromoo kan murtaa'uu danda'u abbaan biyyummaa kan murtaa'uu danda'u ummataan qofa akka ta'e irratti walii galee jechuudha. Garaagarummaa qabnu isaan akka hiikan, ummanni Oromoo akka hiiku. Tokkummaa qabnu immoo isa kana murtiidhaan akka gahuu dandeenyu irratti. Egaa gama keenyaan araarri kun akka hojiirra oolu qabxiileen hafanilleen akkasumatti mariidhaan akka waa furuun danda'amu jennee itti jirra. Gama goolabuutti geenyee jirra. Isa kana immoo hogganni ala jiru biyyatti yeroo gabaabaa keessatti akka galu wal taanee jirra. Inni kun yeroo gabaabaatti hogganni ala jiru hin galaa jechuudha. Kan biroo rakkoolee daangaa Oromiyaa akkasumatti illee rakkoolee jeequmsa diinarraa nu mudate nuti gama keenya warraaqsa oofee jira uummanni Oromoo jennaa magara qeerrootti gara hundaanu waan wal dorgomuun dhumiinsa Oromoo irra ga'e kana gama adda bilisummaa Oromootiin investigeeshinii wayii independent investigeeshinii akka jiraatu dhiibbaa goona. Kana waliin uumnee Oromoon kun akkuma bosonatti adamsamee du'uurraa maaliif akka du'e, eenyuun akka ajjeefame, akkasumatti illee warri yakka kana dalagan heeraa ol akkan ta'an yeroo waa'ee olaantummaa heeraa dubbannu, seeraa dubbannu, Oromoon dhume kun hammami seera malee ajjeefame. Akkuma Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti dubbatetti aangoorra turuuf jecha ajjechaa deeme waan ta'eef kun yakka jenneetti fudhanna. Otuu investigeeshiniin hin godhamne immoo ebeluutu yakkamaa sanatu yakkamaadha jenneellee dubbachuun nu dhiba. Kanaaf gama keenyaan independent national investigation gaggeeffamuutu irra jiraa jenna. Araarri kun sanaan goolabama jenna. Kanaaf inni kun sadarkaa Oromiyaatti ta'uu danda'a. Investigeeshiniin kun sadarkaa federaalatti ta'uu danda'a. Isa kana marii irrattis kaafnee jirra. Fuulduraaf illee kaafnee irratti kaampeen goona nuti gara adda bilisummaa Oromooti. Wanti kun ishuu guddaadha nuuf kabajaa saba kanaatiif, piraayidii naashinaalistoota Oromootiif. Sana qofaa miti. Addi bilisummaa Oromoo illee yoo badii kana keessa kan jiraatu ta'e isallee nulla investigate ta utu nulla jira yachu kol in all inclusive investigation ta utu rajira dalle oromo bosanu miti yero kale jedu ajecha nanno broti hojjetame concern nu ngol jechu akantales kan wolin jalamuru barbaad national level ammas oromia ke sitti nuti amma kan oromia dubacha jir kan biye wutulle akasmo ta utu rajira so kayyaka dalage eyutai akatae bekame ega bekame bodambo munoromolle consenti gode waankana compensation in namota umani kafalamutulaje compensation namota umani ko famedi kan qama herratan kan manahidat torch taan kan manahidat dararamani to qoragal midan qoragal birrage sababa idamu saliti maati salit maati salin rattile financial problem ni kan ratti gahe compensate utulaje koni haqaje adde bilisuma oromo the most misensonisa eliminate akata ali fojetaman hojetamulle opidio cases demo naje famanije ilman oromo haqa yeche oromo daabo tabiro cases kafao cases akasumatti namonni daabo to kujalan jir oromo masaliti worri bonenille abaa jira nemi kanje famanije ru kandara ramanije so isakana bifakana lalla jechu isakana yerojennu namota sabota biro mirge kenya wanga fannef sabota biro wantuka tokolle kan jira nama mirge ofiga fate ma maga fate nutuka warri jelan isa wajina saudun denya garu mirge ofiga fachun kabajala kawarra biro tille akasuma kana yerojennu qerron bilisuma oromo tifimman oromo wali galatti wareegaba baase kanan sabod birorde akabilisoman tihimu dindawtu nurajir afura akabasan wadejir ennikun wareegamni oromo baase addunya kanarratti warraq sicima akatae bekamoda modumma humna qawwetin qofa ummata oromo bulchudan la kofso ummata oromo leti qesurretti motumma hujjete kana durad abateto sadarka amajiru gahunisa ridi ummata oromo sapota biro bla dira galata barba galata galfamu tirre jirabale kan komatamu miti jennet amannaajjo so isa kana bifakana tilalla kan biro ishulle biro tidabru dandenya garu yeros nirragu indinna inde barbaadu hammanu manan tumuru barbada daamsina nikabu kero bil summa oromo ummat oromo orana bil summa oromo gutumat qabsawat bil summa oromo tifi akasmat le motuma yollete nyan hoggal mukana wantindamu ummat oromo waddage oromo ajesu yoka hidu yakka akataita kafudatameto maridan sabakenya kana gama fulduratti guddina economy guddina afani guddina hundatu akkan fulduratti tarkan fachifna addibil summa oromo commitmenti kanani fudata yechuda wanti guddan addibil summa oromo tokuma ummata oromo tiksudaf wergeisa akka kabajamu gochudaf biitisa abban biyumasa akka kabajamu gochudaf dabada abate wanta e fedabiro winkabu yechuda kanafu roli amma biye keset tabachu naf as nufame constructive engagement if made destructive consulting ak hinjirre clearly misenson kayes akahubatan gochu bare dada yechu garaburati adam nisuma oromo akakuno mal bulgu tiwar lalinde daam ne kun daama bulgu miti daama moderate atu akkas kanta uta e addu bil summa oromo har angor rajira atu metidi garte shorke summa kadimma bawta in ba fabricate tale ditya kam male hingon wadu ma angor fata nimmo shorke summa ratti dimma kambani angor ratru da fojetan warati bi'alaf nanti properti sama nilai isan gafat cukiran. Jolle tinjau file kanu mahin. Mautumar responsibility kan kamu tanah ni mu mautumara yero chartera di negeri nanti bersama orang mufi orang sama mem debut terakhir. Kanu mana orang mulya kanu gergar ia tidak bersih. Nanti kanu mana orang mutu koiran tu kami tuh dia katu kami fudan. Orang mohon yero tu kami tu mutu kong ke jelle katu kami tu am fudan nuf. Property suni property orang mauti. Esa akgaya waktu mangku dulu, akjala dewi, gafatu berbana, karena dulu senar dia seni jira, wan hidup rataswan dia jira, senanda asiti kasun berbaju su, wan mafardi sedile konsen di tikam dan fe kakase, ega kanu meratim dawa, gafidan wan gari-gari wajah cundan dia cundan, ya tu.
Si barbadan de mahal kani figuya Si barbadan de mahal kani figuya Wanin harka gabu Unduma samame Ana fira kankotu Nabirada bame jira chunko male anjira chuni male oromia male
Agefatota kenya tamsasi kenya kanisin akabajuru sagale bilisu maoromo saganta afan oromorrat. Amma kopi kenya tumurayra genye jirra. Nisga fivdebi manguddo oromo obojailu Abubakar Damboba walintasimne kutasa dafafisa tumurata a kunoti.
Calcabar in Nakaftani, Buave, Ture, Machaftula Makes, Turtani, Machaftula Marakatanimo, Gara, Enuma, Damnikuni, Hundau, Unkagutani, Waragara Calcaba, Hundese, Okan, Hundaum Sasabo, or Calcabar Timakamekesa, Tokonan Yetanitu, Umanoromos, Akasmati, Isimbeka, Buave, Head to Kesa, Derba Majora, Amaratile. Aba kan ram fagane kaiti du ejira kaiti bakabuten aba mejira kan kabenya satti da bejira kan biya bakate ejira kan rakko dadda ke sene la kof sankaf haram mosin kan hunda raw haftani lubun jirtu namni kamu amni kamu amma gumate gumate sadar ka harra jiru kan rage nyejer kan walitti kabdani yo laltan bu abayin kufa kaatin sadar kan Radar bami, sunu mitir radar bami, mal rajr rara.
Galato mijala kia, kumareftu tuko ya leti gafi amma kafte kana hali amma kesi jirufi baki kamsono romo gaye ya desas abdechisas huji gafata kamsoda kamso gafata kamso bifaturille uduntein hala amjiru kana hala dunya hala biye kesjiru bak ummani oromo demakin ummato oromo irjiru sadarka qero oromo am irgay kana madalani qabso kana ugenu gafat dubinchimani sakana warri addablusuma oromo tirra hala addadatin gama gama dadabatani afuri shanni tawu duguma warri biras biye kesas warri maqa oromo tinsuchu amber jarmeu teddu jiru kamtuum naqaba kamtuna mahiddu qaba akasumatti difne gaafin amma anatu humnaqaba anatu chaala anatu kasta udunteini qabson kun asirgae gaafin ummata kana asirgae malgo nagaramit deemna akamitti deemnan kaje marisan fidani ufdrakaayani hayyun dorumar baayetu jiru serri gada kanu jalabadi dibi fide wagami qaboda hikanu disi warabrati fu hintajennu adunya fu hintajennu urumiya keset bakadadati deddebi emu mulatajira abboti gada ummani filati abboti gada tinni rakko isairo fi katajira kuni wane duje jabi famu qabu fi ani dugata kana matokot abdi raqabu malifi wana dadda alagarra dalle ada dadda alagarra dalle tari kanayyo tayna kagargarnu basu dendehe wujinu jachu ada alagarra barre kana kara urumo sanittiyo devi nagara hundettiyo devi nisirna gada kana guddifanne witti devi ne tari rakko qamnu kana hikachu ratti nu gargara kajedu donitta amana natti dagama wani gaggari soje tamajira wogga dibba fi meka badde jedame afan urumo ada urumo sirni gada badde jedame ammo dudisi alaganu sirna gada farsa jira dage fata jira bakki am irragaame kun yakuma siin jedhu abdachiisaadha sodaachiisaas yoo irratti hojjechuu baanne yoo namu uf kenne ani mataa ta'uufi miti ani jaarmaa ijaaradhe jaarminni beektaa dukkaana miti waan daldaalaatii miti waan ummataatii waan kana bakkaan gahaadha amma jiru walirraa fuudhaati namni kaasiin gahe nama heddutu warri nu caalu heddutu warri waan kanatti nu fidan barnootaanis beekumsaanis qabeenyaanis jaallan hedduutu kufe qabsoo kanarratti maqaa jaarmaya kanaatiin dheeraa dheeraa deemee jira qabsoon Oromoo addunyaan Oromoo baree jira Oromiyaa wanni jedhamu qubeen maqaan Oromoo bakka duubatti hin deebine tokkorra ga'ee jira kanarra dhaabannee mirga arganne kana gabbifataa isa hafe immoo akkamitti bakkaan gahuun danda'ama ka jedhu karaan nu baasu mariini jaarmaya Oromoo lama sadi warrumti mootummaa keessa jiru akkas jedhu paartiin Oromoo yoo baay'ate lama yookaan sadii jedhu warri sagantaan siyaasaa isaanii wal fakkaatu gataa'aniitiin daddafiin waan kana fixachuu qaban warra biraatiin immoo wal kabajanii karaan kana wayya Oromoof lakki karaan kana kayya ka jedhu san walii kabajanii ummaticha gara tokkotti ceesisuuf qabsoo kanallee bakka tokkorraan ga'uuf milkii hawwiinu san injifannoo hawwiinu san bilisummaa ummanni Oromoo bara dheeraaf dheebotu kana arguuf karaa dheeraa deemnee jirra karaan nu hafe gabaabaa garuu murteessaadha karaan gabaabaa hafe kun uf kennuu barbaachisa ofittummaa dhiisuu barbaachisa ummata kanaaf wareegamne ummata kanaaf asiin geenye warra nu biraa kufeessa yaadachaa nu carraa akkuma ati jette ayyaantuudha warri hafnee waan kana argine jaallan ammas qabsoo kana wareegaa jiran warra hedduu qabsoo kana keessatti miidhamanii uf kennanii cichanii asiin gayanii wanni asiin gayaniif immoo itti qananii ofii miti kana booda bultii ijaarratanii fuudhanii ijoollee horanii itti qananii ofii miti abjuun jaallan qaban warri qabsoo kana keessatti hafe hambaan jaarran kufanirraa hafan abjuun isaanii kan isaan arguu barbaadan qabsichi kun bakka tokkorra ga'u ummata harka seenudha san milkii argaa jirra waan kana gabbifachuu irratti hojjechuu barbaachisa akka jaarsa tokkootitti akka manguddootti akkumaati jettee waan bara dheeraa keessa dabarre kana waan argine kana mo'ixannoo arganne kanarraa maal hojjechuu akka qabnu nutti hin mul'ataa jira. Innis wajjumaan teennee karaan uummata Oromoo baasu bakka tokkoon ga'u kan akka jedhuun walitti dhiyaachuun walii obsuun dhiifama walii godhuun waamicha walii godhuun walii dirmachuudhaan bakka tokkoon ga'uun danda'ama jedhee yaada. Qabsichi achirra jira. Uummatichi immoo qabsoo ofitti fudhatee jira. Wanni duubatti isa deebisu hin jiru. Haalli kun abdachiisaa dha jedha. Galatoomubbilisa.
Hayyee guddiseen isin galateeffadha. Maqaa daawwattoota televizyiinii ONN fi akkasumas qophii gaaddisa dhugaa sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
Galatooma.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin faana gootaniif ulfaadhaasaniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.